til september loka.
En hvenær fórstu að búa í Kotkami?
Það var 1929.
Já, en varst ekki búsettur einhverstar annars staðar áður sá?
Ég hef vist aldrei átt lögheimili annars staðar nema þegar ég fór til Siglufjörðar, en það var 1937. Þar var ég í þrjú sömur og svo veturna milli.
Hvenær giftirðu þig?
Það var 1928, 11. febrúar.
Og kona þín er?
Þá var ég stattur á Akureyri.
Já, og kona þín er? Ingibjörg
Guðrún Sigurðardóttir. Hún er ættuð úr Héðinsfirði. Sem er næsti fjörður fyrir austan Siglufjörð.
Hvað eignuðu þið mörg börn?
Ha?
Hvað eignuðu þið af börnum?
Þrjú.
Og hvað er elst af þeim?
Elisabeth. Hún fættist 10. júli 1930.
Og voru hitt ekki sýnir?
Ha?
Svo voru hitt ekki sýnir, segir?
Jú, Helgi. Fættur 1937. 23. ágúst. Og Tryggvi. Fættist 1941, 5. maí.
Og hvar fættustu, í Kotkami eða?
Já.
Öll sömur?
Við fættumst öll systkinin í Kotkami, 9.
Já, en börnin ykkar Ingibjargar?
Já. Elisabeth fættist í Kotkvömmi. Hún er elst. Helgi fættist á Siglufirði.
Já.
Þar áttum við heima. Já, 3. ár. Og Tryggvi í Grænakvömmi sem að ég kallaði. Það mun nú vera kallað Lundur. Í hjá notaríðus publikus á sýslumanninum.
Já. Það var nú kannski fyrsta nafnið.
Það var fyrsta nafnið áður en ég kefti þetta hús eða húsin og réttin, landsréttindin.
En
ég eignaðist ekki landið.
Nei.
Og leiguland frá Helgukvæmi.
En svo fórst að Kotkvæmi eftir var það ekki?
Jú. 1944.